Mans priekšnosacījums bija tāds, ka jāvēl visiem pieciem padomas locekļiem. Ja mēs esam četri, nu tas tomēr ir tā, ja, kad tomēr jārisina tas jautājums visiem pieciem kopā. Nu, tagad mēs esam pieci, un situācija līdz ar to ir mainījusies. Viņa ir tāda, kāda bija sākotnēji domāta. Mēs izdējām, nevaram iedomāties, ka tas varēs tik ilgi vilkties, ka tas būs nu, praktiski jau pusgads kopš, nu nepilns pusgads, bet nu, ļoti ilgs laiks sanāca. Būt par to pienākumu izpildītāju, jo mēs bijām cerējuši, ka daudz ātrāk ievēlēs jauno locekli. Kolēģi strādā katrs savā jomā, un priekšsēdētājs, teiksim, nu, ir tāda, nu, kā lai saka, tāds vientojošais elements, un praktiski pusgads varbūt iesaistīts, ka viņš arī bija ļoti noderīgs, lai saprastu, kā tas notiek praktiski, kā es varu palīdzēt saviem kolēģiem, kur man, teiksim, jāiemācās kaut kādas lietas. Nu jā, un tā kā tas, es domāju, ka tas tā loģiski ir, ka tas izmēģinājuma periods ir bijis, kad pašai negribot, bet nu, tas viss tā sanāca tā loģiski.